Emisija o pravoslavlju. Verujem. Emisija o pravoslavlju. Verujem. Verujem.
Zapečatiše Judeji i vojnici čuvahu prečisto telo tvoje. Ali ti si vaskrsao trećeg dana spase i svetu si darovao život večni. Toga radi sve sile nebeske, klica kuti život odamče, slava vaskrsenju tvojemu Hriste, slava carstvu tvojemu, slava promišljanju tvojemu, jedini čoveko juče.
Došli u još jedno izdanje emisije Verujem. Naravno, povod je veoma značajan za temu o kojoj ćemo danas govoriti, to je Uskrs. Moj gost je otac Žarko Dimić. Želim pre svega dobar dan, dobrodošli u emisiju. I ajde da kažemo, prvo, pred nama je najznačajniji hrišćanski praznik.
Dobar dan, pomože Bog, jeste. Evo, ova posljednja sedmica Velikog posta se zove Strasna sedmica, posvećena je, kao što samo ime kaže, stradanjima Gospoda našega Isusa Hrista. Svaki dan ima takozvani prefiks veliki, što može i da se vidi u kalendaru i u bogoslužbenim knjigama, gde piše veliki ponedeljak, veliki utorak, velika sreda, veliki četvrtak, veliki petak, velika subota. i zaista veliki su upravo zato što nam nagoveštavaju najveći, nad najvećim praznicima Vaskrsenje Gospoda našeg Isusa Hrista, ali nas u stvari ti dani pripremaju da i mi misleno jednostavno saosećamo sa kompletnim stradanjem Isusa Hrista, kao da prolazimo kompletnu tu priču od njegovog ulaska u Jerusalim, znači od praznika cveti, koji mi tako zovemo, kada je ušao u Jerusalim svečano, do momenta kada je raspet, ubijen i sa krsta spušten i položen u grob, gde je proveo, gde je njegovo telo provelo tri dana i trećeg dana je u stvari on i vaskrsao.
Dobro, u principu Uskrs predstavlja samo suštinu hrišćanstva.
Jeste.
Na današnji dan, Veliki petak, je Isus Hrist stradao i ajde, ja bih volio da kažem nešto o tome kako bi vernici, kako bi običan narod trebao da se ponaša i danas i narednih dana,
da,
i za sam praznik i posle praznika, budući se Uskrs takođe praznuje tri dana.
Evo, ja bih prvo u stvari stavio bih malo akcenat ipak na Veliki četvrtak, dan pre Velikog petka, iako jeste danas Veliki petak. Stavio bih akcenat zato što pre osude Gospoda Isusa Hrista desila se takozvana, tako kažemo, tajna večera, svima nama poznata. U stvari, jedan moment kada je Isus Hristos sa svojih 12 učenika u jednoj sobi, u jednoj kući, po predanju u toj kući u stvari živeo apostol Marko, učinio večer, u stvari proslavili su jevresku pashu. I zato i Vaskrs, uvek kada se proračunava tačan datum Vaskrsa, on uvek mora da padne četiri dana nakon jevreske pashe. Šta se desilo? Desilo se to na tajnoj večeri da je Gospod Isus Hristos prvi put u istoriji roda ljudskog ustanovio novu svetu tajnu i prvu svetu tajnu, u stvari drugu svetu tajnu. Prva sveta tajna je bila krštenje, druga sveta tajna koju javno ustanovio i uspostavio je bila sveta tajna Evharistije ili sveta tajna pričešća. Kako je on to uradio? Pa uradio je tako, ono, braće i sestre koji čitaju evanđelje to i znaju, oni ljudi koji ne čitaju toliko često Novi Zavet, pa čisto da im kažemo sled događaja koji se odigrao, to je da je Hristos nakon večere uzeo hleb i kaže evanđelje za blagodarivši, prelomi hleb i dade učenicima i reče: ovo je telo moje koje se za vas lomi na otpuštenje grehova i na život večni. I nakon toga uzima čašu koja je bila vina i kaže: ovo je krv moje novog zaveta, uzmite, pijte iz nje svi na otpuštenje grehova vaših i na život večni. I to je Gospod Isus Hristos u stvari dao prasliku sjedinjenja svakog vernika sa Bogom, sa njim, kroz uzimanje njegovog tela i njegove krvi pod vidom hleba i vina. Jer zaista danas ljudi kažu: pa kako je to sad telo i krv, kad je to hleb i vino? Pa čovjek bi se verovatno sablaznio kada bi se zaista pričašćivo vidljivim živim mesom i živom krvlju. Čovjek bi se sablaznio, verovatno bi mu bilo i gadno. Ali sam Isus Hristos i kao sin Boži, kao božanstvo, zna nastrojenje ljudsko i zna šta čovjek može da podnese i u kojim formama i u kojim kategorijama čovjek i razmišlja, tako da je sa svrhom i sa namerom lepo ustanovio da to pričešće bude pod vidom hleba i vina, i to je i sam saopštio svojim učenicima na tajnoj večeri na Veliki četvrtak. Ono što je jako interesantno što se desilo na tajnoj večeri, a to je izdajstvo. Jedan od 12 apostola, Juda Iskariotski, je nameravao da izda Isusa Hrista. Isus Hristos mu saopštava, u stvari govori učenicima da će ga neko njih izdati, neko njih 12-orice. A Jovan Bogoslov, kako kaže predanje, padnuši njemu na grudi, pitaše ga: a ko je to, da nisam ja, da nije ovaj, da nije onaj? A on kaže: ne, nego onaj koji sa mnom umoči u ovu zdelu. I uzevši hleb, umoči u vino i dade Judi. I kaže mu: što činiš, čini brzo. I Juda, uzevši taj komad hleba natopljenog u vino, uzme, pojede i napusti tajnu večeru. Vrlo često sveti oci upravo govore, i to smo nekoliko puta govorili kada smo govorili o smislu i način na koji ljudi dolaze na svetu liturgiju i odnos prema svetu liturgiji, a to je upravo to da se liturgija nikada ne napušta posle pričešća, jer onda se upodobljavamo ljudi koji je napustio liturgiju, napustio je tajnu večeru uzevši hleb i vino i izašavši iz tih hoda, iz te sobe, iz te kuće, otišao je i izdao je svog učitelja Isusa Hrista za 30 srebrnika, kako kaže Novi Zavet. I zaista Juda izdaje Hrista na Veliki petak, rano ujutru, posle ponoći. Hristos, pošto je završio tajnu večeru, izašao je da se pomoli Bogu na Maslinskoj gori. I tu Juda dolazi sa jevrijskim, da tako kažemo, vojnicima koji su poslali jevrijske starešine da uhvate Hrista, i tu dolazi do kratke borbe između apostola i tih vojnika, mada Hristos saopštava apostolima: nemojte, pustite, tako treba da bude, i Hristos biva uhvaćen. Odveden je u dom tadašnjeg prvosveštenika Kajafe, njemu tu biva suđeno. Hristos svo vreme čuti, ne odgovara na pitanje, sem na zadnje pitanje koje mu postavlja prvosveštenik Kajafa. Kaže: ajde, reci nam, nemoj nas više mučiti, jesi li ti sin Boži? Reci nam da nas više ne mučiš. A on kaže: pa ti sam kažeš. I na neki način Hristos je potvrđuje da je on sin Boži. Kajafa po predanju kaže, razdere svoje haljine i reče: šta nam više trebaju svedoci? Kriv je, i osudiše ga na smrt. Odvode ga kod Pontija Pilata i tu je već poznata scena. Ima dosta filmova koji govore, da ne bih dužio dalje priču. Hristos biva osuđen od strane Pontija Pilata. Naravno, Pontij Pilat je prvo i hteo da ga oslobodi, jer nije zaista nalazio nikakvu krivicu koja bi optuživala Hrista na tako strašnu smrt koja mu je pripremana. I u tom i jeste najveće stradanje Sina Božeg, zato što je on nevin stradao, bez ikakve neke velike krivice, u stvari nikakve krivice, on nije imao greha nikakvog. I Pontije Pilat ga osuđuje na strašnu smrt. U to vreme biti raspet na krstu je zaista bila strašna smrt. Na krst su se tada razapinjali samo najveći razbojnici, najveći prestupnici zakona, da li jevrijskog ili rimskog, svejedno je. A smrt je bila strašna zato što su se čoveku prikivali i ruke i noge za krst, i on je umirao danima. Znači, smrt je bila tako strašna da je krv lagano napuštala vaše tijelo, spuštala se u donje ekstremitete i vi ste se bukvalno, čovjek, i gušili, nemajući ni vazduha ni snage, i lagano ste umirali. Ja da ne pričamo šta su radile te ptice koje su živjeli u tim krajevima, lešinari ili kako već druge ptice, grabljivice, koje su napadale tela i jednostavno komadale. Tako da jednostavno hoću da kažem kako mi je strašno smrti bio izložen naš Isus Hristos, naš Bog Spasitelj, koji je došao da spase rod ljudski, koji je isceljivo slepe, isceljivo je gubave, vaskrsavao mrtve, stvarao od 5 hiljada hlebova, i niko, ta cela masa koja ga je dočekala radosno na cveti, ista ta masa je govorila kasnije: raspni ga, raspni, jer su jevrijski starešine podgovorili narod da je bolje da Hristos umre nego da ceo narod strada. I zaista Hristos biva razapet i na kraju i umire na krstu, izgovoriši reči: Gospode Bože moj, Oče, primi moj duh u ruke Tvoje. Ove dane vernici treba da provode na prvom mestu u jednoj smirenosti, u jednoj mirnoći, u jednoj molitvenosti, da ne budu neke raskalašne proslave. Treba izbjegavati, u stvari ne treba nikako pravoslavni vernici da se venčavaju ove dane. Ja čujem od nekih parohijana da neki ljudi prave veridbe pa slave rođendane. Braćo i sestre, nemojte to raditi. Posle se pitamo zašto nam se dešavaju neke loše stvari u životima. Nemojte, ispoštujmo ovu strasnu sedmicu, umirimo se malo, molimo se Bogu, dolazimo u crkvu na bogosluženja, pa posle Vaskrsa možemo i da se ženimo i da se udajemo i da se krstimo i da pravimo rođendan i koje kakva druga veselja i slavlja u ono vreme koje je prigodno za to. Na Veliki četvrtak crkva ima jednu predivnu službu, to je čitanje 12 strasnih evanđelja. 12 evanđelja koja govore o posljednjim danima našega Gospoda Isusa Hrista, Sina Božjeg, ovde na zemlji, o njegovim stradanjima i zaista je potresno slušati ih. Evo, mi smo u Tjebarskoj crkvi uveli i ozvučenje od skoro, tako da zaista će moći lepo i jasno da se čuje, čak i ispred crkve će moći da se čuje tekst Svetog Evanđelja. Pozivam verne da dođu, čak i one koji nisu vernici, njih pozivam da dođu da čuju, zato što su službe zaista veličanstvene. Na Veliki petak mnogi me pitaju kada treba farbati jaja. To je ovako, da kažemo, tabu. Neki farbaju na subotu, neki na četvrtak. Po tradiciji kod nas pravoslavnih trebalo bi jaja farbati rano ujutru u petak pre izlaska sunca. Tako je neka tradicija, to nije crkvena tradicija, mi nemamo zapisano nigde u crkvenoj praksi konkretno u kom momentu kada se farbaju jaja, ali to je nekako preovladalo kod nas Srba, ali vidim i kod Grka i kod Rusa i uglavnom isto, da se na Veliki petak rano ujutru pre izlaska sunca, to žene najbolje znaju, da se jaja farbaju i da se već na Veliki petak, kada se dođe na večernju službu, na iznošenje plaštanice, već donose prva jaja i prilažu se crkvi kao neka vrsta dara, nekog našeg prinosa.
Ima to sad, ima mnogo običaja. Ajde, rešili smo dilemu sa farbanjem jaja. Otprilike, to je ono što je praksa, ali je, ajde da kažemo i to, nije greh, nije loše ofrbati jaje i u četvrtak i u subotu.
Pa dobro, nije.
Da, mislim, bitno je da se ispoštuje uopšte taj običaj.
Pa to ima svoju simboliku. Ja čak, mislim, ne znam koliko ljudima poznato uopšte ta istorija oko jaja, ali ima par verzija, ima nekih verzija da su neka jaja bila ispod krsta, gde je Gospod Isus Hristos bio, gde je visio na krstu, da tako kažem, gde je bio prikovan, pa je njegova krv padala na ta jaja i ona su bila crvena, a ima i druga varijanta, Marija Magdalina, koju Isus Hristos učinio zdravom, iscelio od nekoliko demona, putovala je u Rim posle njegovog vaskrsenja i izašla je pred tadašnjeg vladara Tiberija i predajući mu crveno jaje obojeno, pozdravila ga je rečima Hristos voskrse i tada je optužila Pilata, cesaru, u stvari tadašnjem caru, za nepravednu osudu. I zaista Pontije Pilat je bio kažnjen zbog toga što je nepravedno osudio i pogubio čoveka i bio je osuđen na progonstvo. Ne znam da li to vernici znaju, da li to i ostali ljudi znaju, ali Pontije Pilat koji je sudio Isusa na Hrista na smrt je bukvalno bio proteran u neki kažu u Španiju, neku pustaru, gde je i svoj život okončao u vrlo teškim mukama i nekoj teškoj bolesti. Ne samo on, nego cela njegova porodica. Tako da, eto, to je neki istorijat oko tih jaja, ali zaista, ako je neko sad ima, da tako kažemo, neku praksu ustaljenu da na Veliku subotu farba jaja, pa nije to ništa pogrešno, ali najbolje je zbog smisla praznika, najbolje ih je farbati da ona već budu ofarbana u petak ujutru.
Dobro, ajde kad već pričamo, rekli ste nam kako je završio i Ponti Pilat, šta se dešavalo sa sveštenicima koji su proglasili Isusa Hrista krivim? Da li postoje neki zapisi, šta se desilo s njima? Sad već idemo u neku drugu priču, vratit ćemo se brzo. Pa evo, jer pomenuli ste da i ove velike dane, da ne treba pričinjavati neka slavlja ili tako dalje, dakle, da i mi moramo da poštamo neke stvari kako bi nam život bio, ajde, bogugodniji.
Pa evo ovako, znači, u delima apostolskim konkretno, apostol Luka, koji je pisao dela apostolska, govori o tome kako je po vaskrsenju Isusa Hrista ta zajednica koja je ostala u Jerusalimu bila dosta progonjena od tih sveštenika i nekoliko puta su ih hvatali, dovodili na sud u Sinedrion i tukli su ih i pretili su im da više ne govore Isusu Hristu, ali tolika je sila bila u apostolima jer Duh Sveti je sišao na pedesetnicu na apostoli i oni su po sili Duha Svetoga neustrašivo govorili i besedili. Konkretno predanje verovatno postoji, ja mislim da je Sokrat Scholastik, jedan veliki istoričar jevrijski, pisao o tome šta se konkretno dešavalo u Jerusalimu po vaskrsenju Isusa Hrista, konkretno svakom tom svešteniku koji je tada prisustvovao sudu i osudi Gospoda Isusa Hrista nema pojedinačno, ali ono što se desilo u Jerusalimu 74. godine, to je ono što je strašno. To je ta velika pobuna koja se desila rimska vojska je opkolila Jerusalim i bukvalno nisu napadali Jerusalim, nego su prekinuli svaku vrstu snabdevanja. Jerusalim je počeo da gladuje, opsada je trajala jako dugo, neki čak kažu i godinu dana, i tako da je došlo do pojave kanibalizma. Jevrijski narod je krenuo na proboj, nisu imali više kud, i skoro 90, možda i malo više posto jevrijskoj populacije tada iz Jerusalima je bilo pobijeno. I sam Isus Hristos je rekao na jednom mjestu, kaže, ni kamen na kamenu neće ostati koji se neće razmetnuti za Jerusalim. I zaista Pontije Pilat, kada je na sudu rekao za Hrista, ja perem svoje ruke od ovog pravednika, ja nisam kriv u ovom sudu, jevrijski starešine i narod je uzviknuo, krv njegova na nas i na našu decu. I to prokletstvo je sustiglo jevrijski narod i sustiže ga kroz celu istoriju. Zaista jevrijski narod je svuda bio progonjen i to može da se vidi istorijski. Gde god da su bili, evo vidite recimo u Francuskoj, u Španiji, recimo za vreme Luja 14. mislim da se njemu radi, jevreji su bili kompletno proterani iz Francuske. Bilo im je zabranjeno da žive, bili su progonjeni. U Rusiji također, čak i za vreme komunizma i za vreme carske porodice, mislim da Aleksandar Romanov također isto, i za vreme Ivana Groznog, jevreji su bili proterivani iz Rusije. Zašto, kako to? Ustali smo na Sina Božijeg. Ustali smo na onoga koji je došao da spase svet. To vam je kao kada biste čoveka koji dolazi u kuću da vam pomogne, da vam donese neki lep poklon, da vam daruje neku finansijsku pomoć, da vas izvadi recimo iz neke nevolje, vi uzmete pa ga ubijete. Razumete, kako bi ostali svet gledao na to što ste vi uradili? Razumete, to je taj konflikt. Hristos, od kad je došao na svet, kad se pojavio, uvijek je unosio neku vrstu konflikta među ljudi, uvijek ih je delio na one koji su za njega i na one koji su protiv njega. I dan danas, kada se nađete u nekom društvu, da li je to na slavi ili je na nekoj zabavi ili je to bilo gde u nekom krugu prijatelja, nekom razgovoru, gde se spomene vera, odmah se ljudi polarizuju. To je neverovatno. Oni koji su za Hrista i oni koji su protiv njega. I to je uvek tako. I sam Hristos je rekao, ja sam došao u svet da donesem mač. Nisam došao da donesem mir. Taj mač će da podeli one koji će u mene da veruju i one koji neće. Recimo u Rusiji je jako interesantno, to su mi pričali neki prijatelji koji su tamo studirali i bili na postdiplomskim studijama, kažu recimo u Rusiji kod vernika pravoslavnih nema verujem ili ono pa ima nečega, ne, ili verujem ili ne verujem. Kod njih si ili si vernik ili nisi vernik. Kod nas recimo malo drugačije, ima i onih između, ima ovih koji ne veruju, odbacuju, ima ovih koji veruju, a ima onih koji idu nekim putem kao pa ima nečega, pa nisam siguran, pa možda će biti, možda neće i tako, misle sa cvetom u kosi da prođu kroz ovaj svet, ali ne može.
Dobro, mi upravo radimo ovakve emisije zbog, najviše zbog onih koji veruju i onih koji su,
pa dobro,
koji veruju u nešto ili...
Ali pazi, mi kad smo najavljivali recimo ovu emisiju, ono prvi put, prva najavna emisija, šta ćemo i o čemu ćemo pričati, namerno smo naglasili da segment ove emisije će biti i na one ljude koji nisu u crkvi, da i njima donesemo neku reč, ne da mi nikoga ubeđujemo da na silu on sad dolazi, da se krsti i tako dalje, nego da prosto da se čuje i ta priča. Da se čuje prava priča, da ne bude kvazi priča, da ne bude priča kroz neki roman, recimo Da Vinčijev kod ili tako neki slični romani ili recimo neko Judino evanđelje, mislim neke kvazi autoriteti koji pričaju navodno o veri, samozvani autoriteti, nego da to čujemo ljudi koji su u crkvi, oni koji su školovani za to i oni koji imaju znanja. Jednostavno da pustimo ljude i struke, kako bi se rekli, da pričamo, jer ja ne mogu da pričam o pecanju, ne znam da pecam, znači ja bih doveo čoveka koji zaista ima do sad ulovljenih 200 kila ribe, pa ti pričaj o pecanju, a ja ću da pričam o veri. Svako neka se trudi na onome u čemu je najbolji.
Pošteno. Dobro, sad se vraćamo u Uskrsu. Rekli smo šta je to što otprilike se dešava u Veliki petak, na sam dan Uskrsa. Kako on izgleda?
Da.
Kako on izgleda u porodici, izgleda u crkvi?
Ajde prvo da kažem on istorijski aspekt. Ja volim istorijski aspekt, da prvo prođem kroz to. Znači, Hristos biva položen u grob nakon što je skinut sa krsta. Na grob je navaljen kamen i Hristos vaskrsava treći dan. Ali ne vaskrsava, da tako kažemo, biološki. kao recimo Lazara, koga je vaskrsao pre nedelju dana na Lazarevu subotu. Znači, on je čoveka koji 4 dana bio u grobu mrtav, telesnom smrću, vaskrsao i čovek je nastavio dalje da živi sa svim ljudskim osobinama ovoga sveta, materijalnog sveta. Ali Hristos kada je vaskrsao, on je vaskrsao i svoje telo. Ali to telo više nije bilo isto kao ovo naše. To samo Evanđelje na nekoliko mesta govori. Kaže, Hristos uđe kroz zatvorena vrata, uđe u sobu gdje se bijahu skupili apostoli koji su se plašili, bili su u strahu od Jevreja, da ih ne uhvate i tako dalje. Kaže, Hristos uđe kroz zatvorena vrata. Također isto na vratima, na grobnom, tamo gdje je bio njegov grob, ta pećina, bio je navaljen, kažu, tešak kamen, da je jedva njih 4-5 moglo da ga odvali. Ako je on ustao kao biološki, onda on nije mogao da pomeri taj kamen. Ne, on je jednostavno izašao iz groba i telom prošao je tuda. Jeste to malo zvuči naučno fantastično, ali to je ono što je božansko i ono što je iznad ovoga sveta. Nažalost, mi danas u svetu suviše posmatramo stvari u našim ljudskim kategorijama i ne možemo da svodimo Boga na naše ljudske kategorije. Mi posmatramo ovaj život ovde kroz 3 kategorije. Kategoriju rađanja, kategoriju života i kategoriju umiranja. Sve van toga nama je nepoznato i ne možemo da ga objasnimo, niti možemo da ga dokučimo sebi da razjasnimo. I to je taj metafizički moment. To je moment gde vera pobeđuje raciju, gde pobeđuje razum, razmišljenje, logiku i tako dalje. Ona prelazi taj moment. To je ono što je transcendentno, što je van ovoga sveta. E, Hristos je vaskrsao takvim telom. Ali je vaskrsao i kao Bog i kao čovek. Mi se skupljamo ranu nedelju ujutru, služimo vaskrsno jutrenje, koje je zaista predivno. Molim vernike da dođu. Mnogo je lepo to jutrenje. Jeste, treba ustati rano. To jeste 4 sata ujutru. Ali to je tako divno. Rađa se dan. Mi idemo oko crkve, pevamo vaskrsenje Hristovo vidiš i tako dalje. Ulazimo u crkvu, pevamo Hristos vaskrse i počinje ta jutrenja služba koja je prepuna prelepih tekstova i posle naravno služimo liturgiju gde se sam narod pričešćuje, koji su postili post, čak i oni koji su postili zadnju nedelju, i oni treba da dođu i da se pričeste zajedno, da proslavimo Vaskrs. Na Vaskrs bi trebalo po našoj tradiciji doći na prvo mesto okupan, telesno okupan. Treba se ispovediti nekoliko dana ranije. Treba obući nešto novo. Treba obući neku svetlu odeću. Ispada da recimo kad idemo na svadbe i krštenja oblačimo se mnogo lepše nego kad idemo u crkvu gde pristupamo našem tvorcu, gde pristupamo najvećem prazniku. Dolazimo obučeni kao neke rite, neke trenerke. To ne ide tako. Obucimo se kao da idemo na venčanje. Vidjet ćete kako će taj dan za vas biti najsvečaniji dan. Ima jedan gospodin, dolazi kod nas u crkvu i zaista svaku nedelju dođe čovek obučen. To je sako, to su pantalone, to je kravata, kao da je krenuo čovjek na svadbu. I pitaju njega ljudi, pa zašto se tako uređuješ? Kaže, ne, ja od uvek tako dolazim u crkvu, za mene je to velika čast. I zaista bi trebali tako da pristupamo. I zaista Vaskrs jeste praznik na praznicima i što je jako interesantno u bogoslužbenom pitanju, a to je da je cijela ova nedelja, posle Vaskrsa, zove se svetla nedelja. I kaže predanje, svaki dan je kao prvi dan. Čak i bogoslužbeno. Svaki dan pevamo isto. Znači, sve se ponavlja isto, kao da je prvi dan. E, također treba i obavestiti ljude, a to je sledeće. A to je da se već od subote do pobusanog ponedeljka ne služe parastosi ni u crkvi, ni na groblju. Jedino ako je u pitanju 40 dana, ili ako je u pitanju opelo, onda sveštenici odlaze na groblje. U svakom drugom slučaju pomeraju se parastosi. Čisto da ljudi znaju, prvi put kada se izlazi na groblje, to bi trebalo da bude pobusani ponedeljak i to bi trebalo da izađu svi koji ima nekog na groblju sahranjenog, nekog srodnika, rođaka, prijatelja, da izađemo na groblju i da na pobusani ponedeljak skuvamo opet po 2-3 jaja, da ih ofarbamo, dođemo na grob, kucnemo jajetom o grob i kažemo Hristos vaskrse. Zato što mi smatramo da i ti pokojnici, oni su za nas živi. I sa njima da podelimo vaskršnju radost. Predanje kaže da na dan Vaskrsa takva se blagodat izliva, ne samo ovde kod nas u svetu, nego se izliva blagodat čak i na one ljude koji su paklu u adu. Da i đavolske sile strepe, udaljuju se i da se blagodat osjeća čak i onim ljudima koji su u adu.
Imam još nekoliko pitanja koja bi da razjasnimo.
Samo sam hteo još da kažem, da spomenem, a to je Velika subota, jako važno. To kod nas, nažalost, nije slučaj. Slučaj se dešava u Jerusalimu. Svake Velike subote u periodu od 12 do 2 sata, do sada je uglavnom bilo tako, u Jerusalimskom hramu Vaskrsenja Hristovog dešava se silazak blagodatnog ognja.
Da, to je trebalo da bude jedno od pitanja.
Patrijarh Jerusalimski ulazi u kuvukliju, to je mala pećina koja se nalazi u sred crkve Hristovog Vaskrsenja, ulazi sa dva svežnja od po 33 sveće i zaključavaju ga. Ne samo što ga zaključavaju, nego stavljaju pečat od voska. To izobražava polaganje, kao i Hrista što su stavili, pa su zapečatili kamen, da ne bi neko slučajno ukrao njegovo telo. I patrijarh ulazi unutra i moli se Bogu. Po predanju, po onome što sam ja čitao, pošto sam čitao neke tekstove koji vode, koji datiraju još od 16. veka, to su ruski poklonici koji su išli u Jerusalim, po svedočenjima tadašnjih patrijaraha i do danas, kaže, odjedanput se pojavi na mesto gde je ta ploča, gde je Hristov grob, pojavi se kao plava svetlost. I patrijarh Jerusalimski uzima neki materijal kao vata, nije baš prava vata, pamučna, nego nešto kao vata i skuplja to. I time pali te sveće. I zaista je veličanstveno kad on proturi te sveće, kojom brzinom se raširi taj plamen. I što je najinteresantnije, prvih nekoliko minuta taj plamen je blagodatni. Znači, ne može da vas opeče. Neki ljudi, čak ovi monasi sa velikim bradama, sve ovako kroz bradu, po kosi, po licu, ništa. Ne može ništa da ih opeče. E, već posle nekih desetak minuta plamen postaje stihijski i već može da opeče. I uglavnom svi vernici, naročito ovi iz Srbije koji idu, oni svi nose odavde po 33 sveće ili više. Sveća nose da donesu i drugima blagoslov iz Jerusalima. I onda svako njih upali te sveće malo od gori i onda ih svi ugase i onda se kod kuće čuvaju te sveće i njima se pale kandile ili se dele drugim ljudima za blagoslov. I to je mnogo lepo.
Da, i to je interesantno. Dakle, kogod je probao, nije uspeo, to se dešava samo kada pravoslavni patrijarh.
Jeste. Bio je jedan slučaj, ne mogu tačno sepim u kom veku, da li u 14. veku, bilo je vladavina Turaka i monofiziti. To je, da tako kažem, jermenska crkva koja se nalazi u monofizitskoj jersi. Oni nisu priznali učenje o dve prirode Gospoda Isusa Hrista, nego uče da Gospod ima jednu prirodu, božansku samo. I oni su na prevaru od turskih vlasti, naravno, potplatili da oni uđu u hram sa svojim vernicima i da se ne poste pravoslavni i da se hram zaključi. Zaista, turski paša koji je bio zadužen za Jerusalim je tako učinio i poslavio je stražu svuda i na bedemima oko hrama. Verni narod sa tadašnjim patrijarhom Jerusalimskim je uz veliku žalost, sa mnogo suze, zamislite kad vas izbace na taj dan, a očekujete to celu godinu, i oni su stali kod jednog stuba, klekli su svi na kolena i patrijarh je počeo da se moli sa narodom. Očevici su rekli da je blagodatni ognj sišao do vrha kuvuklije, te pećine, preskočio pećinu, zaobišao je i kroz stub izašao je van hrama i upalio patrijarhu pravoslavnu sveću. I dan danas postoji taj stub i vidi se da je ta raspuklina i tu vernici uvek prilaze, ljube tu svetinju i sećaju se, i postoji pločica koja podseća na taj događaj. Šta se desilo? Turski vojnik koji je sve to posmatrao sa bedema, videvši to, skoči sa zida koji je bio visok skoro 6 metara i dočekao se na kamenu ploču koja ga je primila tako što se smekšala kao vosak. I dan danas postoje dva traga u toj ploči gde su njegovi otisci, i on je odmah izjavio da je on od sada pravoslavan. Nažalost, odmah su ga posekli Turci, jer kod muhamedanaca, ko se odrekne muhamedanstva, automatski je osuđen na smrt. Šta se desilo? Paša, videvši šta se desilo, toliko se razljutio da ovi Jermeni, kada su krenuli da izlaze iz crkve, ovo će možda biti malo, da tako kažemo, kužno što ću pričati, ali mora da se kaže. Uzeo je ljudski izmet i svako ko je izašao od Jermena morao je da proguta za kaznu. Znači, toliko je bila surova njegova kazna i njegova ljutnja. I dan danas, kada se skupljaju vernici na Veliku subotu, kopti iz Egipta, iz Etiopije, iz Egipta, ulaze u Jerusalimski hram sa velikom bukom. I to viču, udaraju talambase i viču nešto. I jedan moj prijatelj tako pitao jednog Grka, kaže, pa šta viču oni? Mislim, što se deru tako? Oni kažu, pa oni viču ovim monofizitima, pošto i dan danas Jermeni dolaze, oni viču ovim monofizitima, keze im se u lice i smeju im se i kaže, da, vi ste pokušali da uzmete blagodatni oganj, ali ste uzeli ljudski izmet. I dan danas oni njih podsjećaju na tu priču. Ne možemo protiv svetinje silom. Duh Sveti obitava tamo gdje on hoće, a ne tamo gdje bi mi hteli. Kad bi Bog postupao onako kako bi mi hteli, niko živ ovdje ne bi ostao. Dobro je što Gospod Bog prosuđuje po svome i što sudi po svome.
Da, prevelika moć bi bila onda u rukama čoveka, a svi smo grešni. Još jedno pitanje koje je vezano za Veliki petak, ulazak naroda u crkvu i provlačenje ispod stola.
Da.
Šta u stvari predstavlja taj običaj, da li je dobar običaj, šta je to?
Pa dobro, to je ovako, ja recimo, pošto sam došao iz Beograda, ja sam prvi put to video ovde i to zaista nema nigde u Srbiji, ali nije mi bilo teško pa da se raspitam kod nekih starih Piroćanaca, zato što me zanimalo odakle to, zato što su mi neki rekli da je to već praksa skoro i 100 godina da se tako nešto radi. I onda mi je nekoliko njih reklo, čak jedan prijatelj koji išao u Jerusalim je rekao, kaže da ima jedna crkva u Jerusalimu, Grčka, gde se isto ljudi tako provlače, ali to je neki, kao neki kameni sto i oni se ispod njega provlače. Moguće, pošto je Pirot u davnini imao mnogo hadžija koji su išli u Jerusalim, da su oni tako nešto videli i da su tu praksu hteli da prenesu i ovde kao neko sećanje na to. Vrlo je moguće da je to to. E sad, jedino provlačenje koje ima u crkvi je u stvari na statijama uveče, koje se služu, kod nas će služiti u ponoć, kada se plaštanica nosi tri puta oko crkve i na samom ulazu sveštenici stanu i onda se narod provlači ispred te plaštanice. A ovo provlačenje ispod stola, to je eto tako praksa koja je ovde zaživela. Mislim da nije toliko loša praksa i slava Bogu, ljudi, barem koji ne dolaze cele godine u crkvu, ajde, barem dođite jednom u crkvu pa se pomolite Bogu pa da ima neke koristi i vaša duša od tog dolaska na Veliki petak. Jedino što bih ja morao da kažem, a to je da je Veliki petak dan kada je jako strog post. Tog dana ne bi trebalo ništa da se jede ni da se pije. Ko može, ko je zdrav. Oni koji nisu zdravi, znači kako crkva to propisuje, ko nije zdrav telesno, on može da uzme hranu, malo hrane i vode, a oni koji baš ne mogu da izdrže, oni mogu da uzmu po zalasku sunca malo suhojedenije, znači neko parče hleba, možda malo džema i malo vode i to je sve. Znači do Velike subote, do posle liturgije, nema uzimanja hrane, tako bi trebalo. Jer nekako smo svi u postu, Hristos se nalazi u grobu, oslužili smo statije, ustario pelo i čekamo. Čekamo ispunjenje, čekamo u postu i molitvi i zato predanje kaže, vrlo rano u nedelju, znači u ponoć nedelje, post se prekida. Znači, više nije dozvoljeno da se posti. Zato je cela svetla sedmica, svi dani posle Vaskrsa do nedelje su razrešeni od posta. Nema posta ni sredom, ni petkom. Pitaju mi ljudi koji će imati 40-dnevne pomene u sredu i u petak, pa sam im ja rekao, eto, čisto znaju, nema posta, nije posna hrana.
Dakle, eto, prva nedelja posta Uskrsa.
Da, prva nedelja posle Uskrsa je takozvana trapava sedmica, znači ne posti se.
Dobro, nedelja, ajde, nekako svečaniji dan bi trebao da bude. Nismo rekli, pomenuli ste to rano jutarnje služenje. Kako treba da se ponašamo u kući i u crkvi?
Da, pa ne bi bilo loše da na trpezi, recimo, posle liturgije, znači što se tiče liturgije, samo da obavestimo ljude, prva liturgija će biti u 6 sati na Vaskrs, a druga, pošto imat ćemo dve liturgije u Tijabarskoj crkvi, a druga liturgija će biti u 8:30. Znači od ove godine uvodimo da budu dve liturgije, zato što ima mladih ljudi koji hoće malo duže da ospavaju, pa treba izaći njima u susret. Ima i ljudi koji rade, i rade u Tigru, rade negde po smenama, treba izaći u susret, sačekati, pa ćemo imati dve liturgije. Kada se završi liturgija, odlazi se kući i lepo bi bilo na toj svečanoj trpezi da ima jedna sveća koju će da upali domaćin, znači isto kao za slavu, koju će da upali domaćin i neko od ukućana da pročita Oče naš. Bilo bi lepo, ko zna da otpeva Hristos Voskrse, nije teško, Hristos Voskrse iz mrtvih, smrti u smrt poprav, Isus čim u grob je život darovao, ili Hristos Voskrse iz mrtvih, smrću smrt uništi i onima u grobovima život darovao. Znači, to može da se izgovori kao neka molitva pre početka jela i onda zaista taj dan da posvetimo tom velikom prazniku. I ima jedan prokimen koji kaže u bogosluženju, kaže: sej den sotvori Gospod, ozradujem se i vozveselim se vonj. Ovaj dan koji stvori Gospod, obradujemo se i radujemo se njemu. Znači, nema više tuge, nema ničega. Bez obzira da smo imali smrtne slučaje ili nismo, radujemo se, Hristos je vaskrsao i svako kroz njega vaskrsava. Velika blagodat se izliva na Vaskrs. Velika.
Da. Ono što bi možda trebalo da naglasimo, a vezano je za Uskrs, jeste i to što ste malo pre rekli u jednoj rečenici, dakle, da je pobeđena smrt.
Jeste.
To je jeste u stvari suština cele priče.
Pa suština vaskrsenja Hristovog je upravo pobjeda na smrću. Jer sam apostol Pavle kaže u svojoj poslanici: ako Hristos nije vaskrsao, uzalud je ova vera naša, uzalud je propoved naš, sve je uzalud. Džabi su nam crkve, džabi svetimo vodicu, džabi sahranjujemo sa sveštenikom, onda ne trebamo da sahranjujemo sa sveštenikom. Sveštenik upravo blagovesti da je Hristos vaskrsao. Ja na svakoj propovedi gde na opelu uvek govorim: čovjek je biće stvoreno za večnost, čelo vijek, čelo koje gleda u večnost. Nismo stvoreni za ovaj kratki, ograničeni život, materijalni život. Ovaj život ovde na zemlji je konačan, a onaj je beskonačan, ali samo u Hristu. Ne može bez Hrista ništa. Samo je on rekao: ko u mene veruje, ima život večni. I rekao je još jednom: do oca moga možete doći samo kroz mene. I jedinim putem koji mi možemo da prođemo je upravo taj put koji išao Hristos, taj put stradanja, kojim je on nosio krst, i oznojen, i umoran, i gladan, i žedan, i izbijen, i krvav, i porugan. Znate kako užasno zvuči kad vas rugaju, a znate da ste sve dobro činili. Pa i mi koji smo obično ljudi, pa nas smeta. Zamislite stvoritelj sveta. Isus Hristos je slovo Božije. On je tvorac. Tako da, Hristos, pobjedivši smrt, on je oprao greh Adamov i vraća nas u naručje oca, iz koga je Adam isteran zbog greha svog, zbog gordosti svoje, zbog samoopravdanja svog. Zato je isteran, ali Gospod nas poziva opet nazad, iskupivši nas svojim krvlju i svojim telom.
Da je možda malo drugačija priča, pitao bi vas imali šanse za nas.
Imali šanse za nas.
Dakle, kada govorimo, kada je ovako veliki praznik u pitanju, pretpostavljam da velika većina običnih ljudi postavi takvo pitanje sebi.
Pa to je pitanje svih vekova. Svi ljudi koji su verujući, čak i oni ljudi koji su svoj život ceo od rođenja do groba skoro proveli u veri, istinskoj veri, pred kraj života nekako se uvijek pitaju da li ću se ja spasiti. I zaista Gospod Isus Hristos i Gospod naš, Sveta Trojica, čuvaju od čoveka uvek, što kaže Teofan Zatvornik, kod nas je sakriven naš duhovni napredak. Bog nam ne da da vidi na kom smo duhovnom nivou, da se ne bi pogordili. I zato naš često, tako kažemo, Bog nekad opominje bolestima. Čisto da nam kaže: seti me se. Zaboravio si me. To je jedina stvar. Samo da se setimo Boga, da ove praznike doživljavamo, zaista. treba da ih doživimo i da ih proživimo, jer jedino u crkvi, pazite, vi ne možete da postite, a da ne dolazite u crkvu, onda je to obična pravoslavna dijeta, to sam već nekoliko puta rekao. Morate da dođete na bogosluženje, uzmite učešće, pevajte barem sa onim horom, pevajte Gospode pomiluj, vidjet ćete kako ćete drugačije da se osjećate kad učestvujete na bogosluženju, a ne stojite kao neka mumija. Pa ja kad bi stojio u crkvi u jednom mjestu kao mumija i meni bi se smučilo i više ne bi ni dolazio. Učestvujte, slušajte što peva hor. Gospode pomiluj, podaj Gospodi, tebi Gospodi, slušajte šta sveštenik govori, šta vozglašava. Sve te reči imaju smisla, sve te reči nas pripremaju za carstvo nebesko. Liturgija je carstvo nebesko malo. Ona nas priprema. Ona nas sprema za taj moment, za taj vaskrs naše duše, za taj konačni sud. Zato nas sprema.
Dobro, danas kada se naprave redovi ispred crkve, ne čuju se zvona, samo udaranje od dasku, da. Kloparanje, samo da pojasnimo da. Zašto to i kad će da se čuju zvona.
Pa ajde kažemo, zato što počinje vreme tuge. I sveštenici nose crne ili tamne odežde, tamne ljubičaste odežde. Ne nosimo svetle i bele. Upravo izražavamo neku tugu, zvona nekako najavljuju radost i klepalo. To je moj lični doživljaj, recimo na čitanju tih 12 strasnih evanđelja na Veliki četvrtak. Pa kad se udara u ono klepalo brzo, nekako mi deluje kao da je to onaj zvuk zakivanja našeg Gospoda Isusa Hrista na drvo. Takav mi je zvuk i zaista kao da nagoveštava neko stradanje, ali u principu klepalo kao i zvone imaju ulogu da pozivaju vernike na molitvu, a predanje crkve kaže svezuju se zvona do Vaskrsa. Od Velikog četvrtka više nema zvone. Do Vaskrsa i prvi put se zvoni na Vaskršnjem jutrenju, prvo kreću zvone i onda kreće pesma Vaskrsenje Hristovo.
I rekli smo kakva bi trebala da bude trpeza, kako ponašanje, kako da se obučemo, kako da čestitamo, da ne zaboravimo, da. Dakle to je veoma važno kada sretnemo prijatelje, nama neke drage ljude, poznanike, komšije, kumove, rođake, braću, sestre.
Neki ljudi samo kažu vaistinu, vaistinu, pa šta god bilo. Pa mi se pozdravimo sa Hristos Vaskrse ili Hristos Voskrse, ovo Voskrse je više crkveno-slovenski, ali može i tako, a odgovaramo sa vaistinu Vaskrse ili vaistinu Voskrse, kako već hoćemo. Ima ona duža varijanta, Hristos Voskrse, vaistinu Vaskrse Hristos, može i tako, recimo Grci kažu tako. Tako da,
i tako se pozdravljamo od Uskrsa po narednih.
Tako se pozdravljamo do Vaznesenja, do Spasovdana. Znači, 40 dana se pozdravljamo sa Hristos Voskrse. Nema dobar dan, pomaže Bog, nego Hristos Voskrse.
Dobro. Mislim da smo otprilike rekli sve ono što bi trebalo da znamo u ovom trenutku. U svakom slučaju, posta crkvi je više nego dobrodošla, je li tako?
Jeste.
Poziv svim vernicima da se ovih dana okupljaju što većem broju u Božjim hramovima i da, ajde da kažem, da nađu svoj neki lični mir uz pomoć i liturgije i hrama Božjeg i ajde da opraštamo i da volimo.
Da.
To bi bila suština.
Jeste. Ja bih htio samo da se zahvalim vama ovde na saradnji, da vama i osoblju, toncima i ovim ljudima što rade na desku, da poželim srećne praznike i Hristos Voskrse, pa vidjet ćemo se po završetku ovih praznika.
Vaistinu Voskrse i ja se nadam da ćemo nastaviti saradnju. Hvala vam.
Hvala vam. Slave njegove, sve što liše neka hvali.
Sve što liše neka hvali Gospoda.
Emisija o pravoslavlju. Verujem. 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 Emisija o pravoslavlju. Verujem.